11 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันอัชราจ้อยจาดจากสำนักข่าว INN ค่ะนายกรัฐมนตรีพร้อมชี้แจงศึกซักฟอกในสภาวอนพรรคเพื่อไทยอภิปรายในสภาแล้วไม่ควรเล่นเกมการเมืองนอกสภาค่ะนายธนกรวังบุญคงชนะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีที่พรรคเพื่อไทยนะคะผุดแคมเปญเชิญชวนประชาชนร่วมลงมติไม่ไว้วางใจรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีโดยระบุเขาว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลเป็นกลไกหนึ่งในการตรวจสอบรัฐบาลตามระบอบประชาธิปไตยของพรรคร่วมฝ่ายค้านซึ่งเป็นสิทธิตามรัฐธรรมนูญที่สามารถดำเนินการได้แต่การเชิญชวนให้ประชาชนร่วมลงชื่อโหวตไม่ไว้วางใจรัฐบาลด้วยนั้นไม่ควรกระทำและไม่เหมาะสมเป็นการเล่นเกมนอกสภาเพื่อกดดันรัฐบาลต่อและการลงชื่อทางไลน์นั้นสามารถปั่นตัวเลขให้สูงได้ตามใจชอบเพราะว่าไม่มีระบบยืนยันตัวตนที่เพียงพอโดยในสมัยที่ตนเป็นเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะทำโครงการชิมช็อปใช้นั้นก็ยังพบว่ามีรายชื่อผีโผล่มาซึ่งจะต้องตรวจสอบยืนยันตัวตนจากหลายหน่วยงานดังนั้นสุดท้ายแล้วพรรคเพื่อไทยก็อาจจะนำตัวเลขสูงมาโจมตีรัฐบาลเพื่อสร้างความชอบธรรมให้กับตัวเองได้ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำน่าจะใช้สภาในการตรวจสอบจะดีกว่าค่ะนายธนกรกล่าวอีกด้วยนะคะว่ามีประชาชนจำนวนมากโทรศัพท์มาหาตนโดยระบุว่าอยากจะขอเปิดแคมเปญสนับสนุนพลเอกประยุทธ์ให้อยู่ยาวทำงานให้ประเทศชาติและประชาชนต่อไปแต่ว่าตนได้ขอร้องไว้ค่ะเพราะว่าไม่อยากให้เกิดความขัดแย้งขึ้นในสังคมท่ามกลางวิกฤตโควิด-19ที่ทุกฝ่ายจะต้องช่วยกันโดยรัฐบาลพยายามทุกอย่างเพื่อแก้ปัญหาให้กับประชาชนคาดว่าอีกไม่นานสถานการณ์จะคลี่คลายอย่างไรก็ตามฝ่ายค้านต้องทบทวนให้ดีนะคะเพราะว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลนั้นควรเป็นเรื่องที่ดำเนินการภายในที่ประชุมสภาไม่ควรนำไปขยายผลออกนอกสภาหากฝ่ายค้านมั่นใจว่ามีข้อมูลเพียงพอก็สามารถนำมาแสดงและอภิปรายต่อที่ประชุมสภาได้ทั้งนี้พลเอกประยุทธ์พร้อมที่จะชี้แจงในทุกเรื่องที่สำคัญรัฐบาลจะใช้เวทีสภาเพื่อทำความเข้าใจกับประชาชนอีกด้วยค่ะต่อกันที่จุดตรวจโควิด-19ที่ลานกีฬาพัด2นะคะประชาชนทยอยตรวจตามการจองคิวที่เหลือรับแบบ Walk-in เฉลี่ยได้วันละ100คนค่ะติดตามรายละเอียดกับคุณขวัญใจนวลจันทร์รายงานค่ะ
บรรยากาศจุดตรวจคัดกรองโควิด-19 ที่ลานกีฬาพัด2เขตราชเทวี1ใน6จุดตรวจเชิงรุกของกรุงเทพมหานครในวันนี้พบว่ายังคงมีประชาชนทยอยเดินทางเข้ารับการตรวจคัดกรองอย่างต่อเนื่องโดยในกลุ่มกรุงเทพกลางลานกีฬาพัด2ให้บริการตรวจกับประชาชน400คนต่อวันโดยต้องผ่านการจองคิวแอปพลิเคชัน QQ อย่างไรก็ตามจากการสอบถามไปยังเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลจุดตรวจพบว่าในแต่ละวันจะมีประชาชน Walk-in เข้ามาขอตรวจที่จุดตรวจลานกีฬาพัดซึ่งทางเจ้าหน้าที่จะมีการบริหารจัดการให้ประชาชนได้ทยอยเข้าตรวจจนครบโดยจะมีการแจกบัตรคิวเพื่อนับจำนวนโดยจะต้องมีการชี้แจงอย่างชัดเจนว่าผู้ที่ walk in จะได้รับสิทธิ์ต่อจากผู้ที่ได้มีการจองคิวล่วงหน้าเฉลี่ยแล้วได้ประมาณวันละ100คนซึ่งที่ลานกีฬาพัด2นี้เมื่อวานนี้จากที่เปิดให้มีการตรวจ400คนมีผู้เดินทางมาตรวจผ่านการจองคิวและการ walk in อยู่ที่374คนทำให้เจ้าหน้าที่สามารถบริหารจัดการตรวจให้กับประชาชนแล้วเสร็จภายในเวลา 14:00 น.ขวัญใจนวลจันทร์ผู้ข่าว INN รายงานค่ะ
ปิดท้ายที่โครงการคนละครึ่งนะคะยอดใช้จ่ายแตะ 61,000 ล้านบาทเหลืออีก 956,171 สิทธิ์ค่ะนางสาวกุลยาตันติเตมิตรผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยกับสำนักข่าว INN ค่ะว่าโครงการคนละครึ่งเฟส3นะคะล่าสุดมียอดใช้จ่ายสะสม 61,370 ล้านบาทโดยภาพรวมของโครงการถือว่าเป็นที่น่าพอใจค่ะเนื่องจากว่าประชาชนให้ความสนใจใช้จ่ายคึกคักอย่างไรก็ตามนะคะอยากฝากถึงประชาชนว่าไม่ต้องเร่งรีบในการใช้จ่ายช่วงที่มีการระบาดของโควิด-19 ค่ะเนื่องจากว่าโครงการดังกล่าวนะคะมีระยะเวลาถึง6เดือนในการที่จะใช้จ่ายโดยล่าสุดยังเหลือสิทธิ์อีก 956,171 รายค่ะขณะที่โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้นะคะมียอดใช้จ่ายแล้วรวมกว่า 1,554 ล้านบาทล่าสุดยังมีสิทธิ์เหลือกว่า 930,000 รายค่ะจบการเสนอข่าว 11:05 น.ค่ะ